Sponzory pořadu jsou Matony, DM, Volkswagen, Adidas a Sportissimo. Partneři Matony půlmaratonu Ústí nad Labem.
Dobrý den, zdravíme vás teď z vysílání víkendového radiožurnálu 6 minut po desáté. Usedl naproti mě someliér z vinařství Spielberg, to je to vinařství, které vyhrálo soutěž Vinař roku 2017. Já vás tady vítám, Martin Žurek je tím, který odpoví.
Dobrý den.
Řekněte mi, kdy si dáváte pohárek, už třeba takhle někdy dopoledne?
No někdy dopoledne, třeba dneska jsem ochutnal bočák, který nám přivezli na vynabraní, tak to byl můj první pohárek dneska ráno.
Já předpokládám, že ten druhý pohárek si dáte tady u nás ve vysílání radiožurnálu, protože po vás budu chtít, abyste ten burčák nalil a ochutnal. Ale když jste zmínil to vinařství a vinobraní, teď vlastně je na Pražském hradě, tak mě by zajímalo, když jste vyhráli toho vinaře roku, jsou nějaké trendy? Protože těch vín je tolik a těch vinařství je tolik a ta konkurence je tak obrovská celosvětově i u nás. Tak obecně jsou trendy ve víně, nebo kdo může ještě překvapit, kdo tedy vyhrává? Někdo, kdo přijde s něčím úplně novým?
Myslím si, že není to ani s tím, že přijde někdo s něčím úplně novým, ale je to spíše tím, kdo udělá to víno co nejlépe, co nejčistší, nechá ho správně zrát to víno a přihlásí ho třeba až po letech, až si je 100% jistý, že to víno teď je na té vrcholové formě, aby vyhrálo.
No a co udělá tu vrcholovou formu?
To my nevíme, je to otázka zkoušek a omylů. My sklidíme víno a tak ho chutnáme ho ještě v tom procesu, kdy té výroby a pak si řekl, a tohleto víno z téhle trati, to bude jednou velké víno. A taky se můžeme splést, nemusí to víno. No a nakonec nás překvapí třeba víno, které jsme na začátku trošku jako podcenili, jsme si říkali, tak to bude takový jako krásný, svěží, jako kabinetní Riesling vlašský na vypití jak do 2 let. A pak nás nakonec překvapí, že to víno po 2 letech je daleko lepší, než když jsme si to na tom začátku vlastně říkali, jaké to víno bude.
Kolikrát jste se takhle spletl?
No, já jsem se spletl mockrát, ale naštěstí se neplete sklebistr. Ten sklebistr a majitel to chutnají pravidelně ty vína a jsou u té výroby a ty se většinou nepletou, což je vidět na tom výběru těch vín pro letošního vinaře roku.
Vy máte trošku rýmu, tak teď nemůžete ochutnávat, nemůžete být someliérem, protože prostě bys to nešlo.
Ne, teď neochutnávám, teď piju.
Tak když se vrátíme k těm ochutnávkám a k someliérství jako takovému, tak mě omluvte, protože když se na vás dívám a nevidím vás poprvé, protože spolu mluvíme už po několikáté, tak vždycky jsem si říkala, když jsem se dívala a bavila se someliéry, že musí mít velké nosy, aby to všechno nasály, aby to pěkně všechno fungovalo tak, jak má. Jste několikátý someliér, který má malý nos.
To je asi, my someliéři asi, to je, že jsme jako narození s těmi malými nosy. Když si to lijeme to víno, tak abychom ten frňák neměli přímo v tom víně.
Je tady možné říct, když mám skleničku toho vína, tak jak opravdu poznám to správné, kvalitní?
No na začátku měla být hlavně kvalitní ta sklenička, na to víno. Měla by být úzkostěná, měla by být přizpůsobená té dané odrůdě, která se do toho hodí, jsou Bordeaux skleničky, jsou skleničky na Rieslingy rýnské. To by měl být ten základ. A potom to víno by mělo být správně nachlazené, a červené by mělo mít mezi 12 až 15 stupni, řekněme, bílé, jak které, ale proto standardní pití pro milovníky vína by mělo být někde mezi 4 až 8 stupni, při tom nalívání se tam postupně steplá. No a mělo by to víno vám vonět a chutnat, jo. To je to dáno, jako k čemu se to víno také podává. Je to dáno atmosférou, jaká je v létě, když je horko a přece jenom grillujeme nějaký stejky.
Tak to vám chutná asi každé víno, ne?
když je horko a jdeme stejky, tak těm stejkům se spíše hodí to červené víno, ale v tom létě přece jenom pít těžká červená vína z těch je takový jako neúplně jako nejpříjemnější, je to potom rychlejší, tak bych třeba doporučil nějaký lehčí modrý Portugal, nebo lehčí, spíš jako moravská červená vína, které se k tomu letnímu grilování hodí.
A jako sommelier, co je vlastně nejtěžší? Zapamatovat si chuť toho vína nebo tu vůni? A dá se odhadnout, jak dlouho si to ochutnané víno pamatujete? Je to tak, že ta paměťová stopa je daná hned, nebo to trvá?
Dobré víno si pamatuju navždy.
Vážně?
Určitě. Zpustil jsem některá vína, které zajímavá i před lety a pak jsem je chutnal po létech. I když se třeba vyvinula, tak jsem to víno jako poznal, že je to víno. Ale ne všechna vína si člověk určitě zapamatuje.
No a kolik třeba druhů vín jste jako sommelier schopen rozeznat? Jsou to třeba všechny České republiky?
Ne, určitě ne všechny odrůdy, to rozhodně ne, ale jsou odrůdy, které jsou typické, jsou aromatické odrůdy, jako tramín, muškál moravský, ty pozná i většina laiků, kteří ve víně nedělají, a pak odrůdy jako, myslím si, že se dá poznat Riesling vlašský, jako z určitých oblastí moravských, jo, a rozhodně poznám Riesling rýnský, z Arachlebova.
Proč?
Protože ho mám nejvíc napitý, takzvaně.
Řekněte mi, kdo vlastně sedí v té porotě a rozhoduje o tom, kdo se stane vinařem roku?
V té primární porotě, která vybírá tu finálovou osmičku, sedí hodnotitelé, ti špičkoví hodnotitelé z České republiky. A následně potom v tu finálovou osmičku vinařství hodnotí, letos to bylo 5 držitelů titulu Master of Wine a 3, dá se říct, nejlepší odborníci na víno v České republice.
No, je tam také John Salvy. To je Angličan, ale ten žije v Bordeaux, no, je to vlastně taková světová ikona. Co to je za muže?
Takový úžasný, zajímavý dědeček, který mám pocit za ta léta, protože už je to i člen organizačního výboru Vinaře roku. Takový úžasný dědeček, který má tady tu naši zemi rád a propaguje česká a moravská vína i ve světě. A třeba letos prostě je to jeden z nejuznávanějších odborníků na světě a letos na tom vyhlášení vítězů označil jako ten letošní ročník, který byl co do kvality všech hodnocených vín, že byl nejlepší za ta léta, co tady jezdí, byl to asi 10. rokem. Vůbec je velmi dobře, že existuje soutěž Vinař roku, kde ty finále hodnotí právě ti držitelé titulu Master of Wine, který mají nahodnoceno světové soutěže v Londýně, ve Spojených státech, ve Francii, berou to a hodnotí to víno v kontextu se světovou konkurencí.
No a tak které odrůdy třeba u nás v České republice patří opravdu bezkonkurenčně mezi ty nejlepší?
Myslím si, že jsou to určitě Rieslingy rýnské, Rieslingy vlašské, Pinot Blanc, Sylvain, Chardonnay z těch bílých, ale už někdy v těch červených vínech jako vstoupáme s Frankovkou, s Pinotem Noir.
Takže konkurujeme už Bordeaux?
Ne, to si nedovolím říct.
Co je teď in?
Teď je podzim, musím říct, neříkám to úplně rád, ale teď je jiný jako ten burčák, ale tohle to zmizí za chviličku, pak přijde svatomartinské, to bude takové in a pak se vrátíme k normálnímu pití.
Já jsem to spíš myslela tak jako na ty chutě, co je jako opravdu velmi oblíbené.
Poslední době mám pocit, že lidem začínají víc chutnat ty lehčí, svěží vína, které jsou třeba zadátkovány šroubovacím uzávěrem, že už úplně netrvají lidé na korku. A že čím tady pořád roste spotřeba vína v České republice, ale už to je 18 litrů na osobu lomeno rok, což je hrozně moc. A vidím ten trend, že ti lidi si čím dál více ty vína kupují a pijí je k obědu, k večeři běžněji. Nechci říct, že více než pivo, to pořád ještě ne, ale začínají víc jako sledovat, co se k čemu hodí a co se k čemu dát.
Tak podle Světové zdravotnické organizace WHO je doporučená pro ženy 1 deci vína denně, pro muže 2 deci vína denně. Vy teď máte před sebou burčák, tak jak poznám ten dobrý burčák? Jenom když se na něj podívám?
No, už v té barvě se to relativně poznat dá, protože když je jako tmavý, zakalený a něco v něm jako výrazně plave, tak je vidět, že to možná ani nemůžeme nazývat burčák, že to je možná z jablek, jo, a potom při té vůni je tak jako jemně moc perlí, jo, na tom jazyku je to přece jenom úplně, je to malinko zkvašená hroznová šťáva, vždycky to burčák, jo.
A když se napijete, tak co musíte cítit, nebo musíme my, konzumenti, cítit?
Musíme tam cítit ty hrozny. Musíme tam cítit to hroznové víno. Pokud už tam cítíme jako ty, spíše jakoby ty jablečné, to ani a to jabko, tak to není úplně ono. Já tam cítím tady v tom našem burčáku, že to je jako pěkný, svěží, vlastně milérek, no ale na začátku.
Mě by, pane Žurku, zajímalo, protože chvíli my jsme zažívali opravdu abnormální horké léto. Jak se to podepsalo na vinicích a do kvality hroznů potažmo tedy vína?
No já pevně doufám a věřím, že ročník 2017 bude stejně vynikající jako ročník 2015 a také vlastně 2016. No teď bychom potřebovali to sluníčko. Teď, aby vám až mohlo 14 dní ještě svítilo slunko a byl by to jedinečný ročník, protože tím, že ty kořeny té révy jsou dost hluboko, tak ten nedostatek vody, který je nás zase až tak moc nesužuje. Nevýhoda je, že jak takové sucho, tak vosy nemají co jíst, tak napadají ty bobulky, takže, ale toho není až takový velký problém.
Problém. No a co může tedy ohrozit ještě tu kvalitu toho letošního vína? Protože prý většinou bývá jasné o tom, jaké to víno bude až někdy koncem října.
No to určitě. Teď by to mohlo ohrozit, kdyby dlouhodobě pršelo a ty teploty by byly pod těch 10 stupňů, protože jednak v dešti se hrozny nezbírají a jednak když čím bude pršet, tak můžou začít i hrozny hnít. Letos sklizně svojimi od kolegů začali dříve, protože to horké léto napomohlo té cukernosti těch hroznů, takže už i my sbíráme a i kolegové sbírají, už máme připravený na vynikající sekt, který děláme klasickou metodou, bude to moc ochutnout asi tak za 3 roky, bude zrát, ale hrozny jsme už pozbírali a už jsou v tanku, už se připravují.
No a kdyby pršelo, tak to musí všechno pod střechu.
No, kdyby pršelo, tak sbírat nezbíráme, protože se tam nesmí být u toho ta voda. A ty chvíle, kdyby nepršelo, tak bychom to pozbírali a musí to všechno pod střechu, ale ještě ne všechny ty odrůdy se hodí sbírat tak raněji. Jo. Rizlinky rýnské určitě ještě mají jako čas, ještě by tam měly být, ještě potřebujeme, aby se tam zvedla ta cukernatost, aby byly tak vynikající taky Pinoty Blanc, Pinot Noir, ještě by tam měl chvilku být, ještě potřebujeme trochu cukru, jo.
No a když se budeme bavit o těch jednotlivých odrůdách, které teď zmiňujete, tak kterým se letos tedy dařilo opravdu dobře, nebo je to úplně jedno s tím?
To ještě brzo říct teďkom. Teď je to ještě 90% hroznů ještě na vinicích. To zjistíme. Myslím si, že takové první jako známka toho, jaký ten ročník byl, jsou vždycky svatomartinská vína. Paradox nás, obchodníků s vínem, je, že svatomartinská vína nabízíme do restaurací, vinotékám a tak dále v době, kdy jsme ještě nesklidili. Takže musí nám věřit.
Připadá mnohým ta nabídka těch svatomartinských vín, že jsou to vína, která nejsou tak dozrálá, že to jsou vína, kterým jakoby něco chybí.
No, možná to tak někomu připadá, ale není to tak. I jinde ve světě se dělají tyhle ty mladá vína, světoznámé Božolé, v Rakousku taky mají vína, v Německu si taky už dneska může, no dneska za pár dní si můžete koupit vína z tohoto ročníku, jako Young Wine. A ty odrůdy, z kterých je to děláno, se k tomu vyloženě hodí, jako je to Muška Moravský, Valtinské červené, Millerka, to jsou odrůdy, z kterých je povoleno dělat ty mladá vína, a samozřejmě Svatovavřinecké a Modrý Portugal, které jsou vynikající růžovky. Byla to na Svatomartinské už máme sklizeno Modrý Portugal, bude to Modrý Portugal Rosé letos.
Když jsme se tady bavili o tom, k čemu všemu someliér musí umět nabídnout to víno, tak zlepšily se už znalosti Čechů o víně? Už byste si troufl říct, že ta vinná kultura je opravdu na úrovni?
Určitě, určitě. Lidé hodně cestují, hodně si vybírají, chodí do kvalitních restaurací, jedí kvalitní jídla, k tomu si vybírají kvalitní vína. Určitě už dneska si ti lidé vybírají velmi často vína podle toho, co vaří i doma.
Jak když jsem se dívala třeba do statistik, tak vyšlo, že Češi opravdu si vína oblíbili a že jsou ochotni za ně i utrácet, ale neutrácejí někdy zbytečně moc, jestli nekupují za velké peníze něco, co to nestojí. Alfa omega, tedy jak v obchodě poznat mezi zahraničními víny, to dobré. Protože ta rovnice mezi kvalitou a cenou nemusí asi vždy platit.
Nemusí to vždycky korespondovat, to určitě ne. A myslím si, co se týče moravských vín, tak poněvadž je jich velmi málo, my u nás vyrobíme, nebo takhle, vína, které se vyrobí na Moravě a v Čechách, pokud je opouze 40% spotřeby České republiky. A co se týče těch českých moravských vín, tak by měli vybírat vína na 150 korun a dívat se, odkud jsou. Dneska už jsou vína značené téměř povinně vlaječkou Česká republika a tam je zaručený původ, odkud to je.
Vinařství Spilberg vyhrálo soutěž Vinař roku 2017. Ta porota složená z nejlepších degustátorů světa, jak už jsme tady se someliérem Martinem Žurkem říkali, ohodnotila pětici vín nejlépe z 538 vzorků přihlášených do té soutěže. S čím tedy se uspělo?
No, my jsme přihlásili kolekci 12 vín, přičemž do finále mezi těch 8 nejlepších vinařství jsme postoupili s 2 Rieslingy rýnskými, ze Chardonnay, s Pinotem Blanc a s Pinotem Gris.
Jsou to vína, kterými už tedy konkurujeme ve světě, jsou to vína, kterými dokážeme vlastně prorazit mezi tu světovou špičku. Mě by zajímalo, jak vlastně si česká vína u těch zahraničních konzumentů stojí. Jestli opravdu už můžeme říct, že jsme úspěšní.
Rozhodně jsme úspěšní na mezinárodních soutěžích těch vín. Co se týče toho exportu, tak pořád to je velmi slabý, ale my jako dodavatelé do prestižních restaurací v centrech velkých měst, tak máme jako takovou odezvu, že to chutná těm turistům, že chutnají ty naše vína, že si je velmi často potom je odvážejí domů, takže je to otázkou času, kdy se prosadíme na těch zahraničních trzích. Není to, je to spíše otázka jako obchodní, než...
Mně se líbí, že se udělovalo letos také nové ocenění za nejlepší rodinné vinařství. Rodinné vinařství, je to budoucnost?
Myslím si, že je to takový souběh toho, budou velká vinařství, budou ty střední vinařství a budou i ty rodinná vinařství.
A mají mladí lidé zájem o tu opravdu celoroční dřinu na vinici?
Bojím se, že ne. Vím, jak je velmi těžké hledat brigádníky v době sklizně, někdy je potřebujeme, ale třeba se to zlepší časem, že zjistí, že se budou vracet zpátky k těm řemeslům a tím pádem i k té enologii, k vinohradnictví. Stejně jako se dneska je obrovský trend v gastronomii, je vidět, že jsou ti domácí výrobci velmi populární, jsou tady obchody, které prodávají výrobky. čistě z našich domácích farem, takže si myslím, že tento trend přijde brzy zpátky, je to vinohradnictví a ti mladí lidé se tomu budou chtít věnovat a budou tam pracovat.
Jak když jsem se dívala třeba na vaše etikety, tak jedním, kdo vám ty etikety navrhoval, je i muzikant Dan Bárta, ta Cikáda Viniční, tak dívala jsem se, že opravdu je to tvor, který žije ve viničních oblastech a žije na jihu Evropy a pak snad jenom tam u vás.
Je to tak, že i u nás je Cikáda Viniční. My jsme ji teda jednou i chytli, ale tu konkrétní Cikádu Viniční, podle které Dan Bárta dělal tu etiketu, tak tu jsme měli půjčené z Národního muzea, protože je velmi, my ji slyšíme pořád to Marchlebově, ale málo kdy se jí podaří chytit. A je to asi 7-centimetrové zvíře přitom. Jo. A ta Cikáda Viniční si hledá vlastně velmi jako čisté, ekologicky čisté prostředí. Tak jsme rádi, že tam u nás žije takový symbol čistoty našich vinic. My nepoužíváme žádné herbicidy a snažíme se, aby ty vinice nám dlouho vydržely a to se nám vrací v té kvalitě toho vína.
Že someliérem být každý, může se to každý naučit? Nebo jaký talent pro to potřebuju?
Já myslím, že jo, je potřeba se do toho trochu propít.
Jak dlouho to trvalo vám?
No, já ještě pořád nejsem tím špičkovým someliérem, ještě pořád se propijím do toho a ve víně pracuju 12 let.
Mluvila jsem s mnoha muži someliéry, pouze jednou jedinkrát se ženou someliérkou. Proč je žen málo?
Možná se toho oboru obávají, že to je jako náročné na to pití. A mě to taky velmi mrzí, že jsou oboru málo žen. Já bych chtěl, aby nás bylo více.
No, tak udělejte něco pro to, aby těch žen bylo víc.
Děláme nějaký promo. Pojďte pracovat s vínem, nebo pojďte pracovat do vinařství.
Jako vinář, když jsme se zmínili o těch vinicích, tak doporučte lidem, kteří by třeba chtěli mít teď po návratu z té dovolené, kdy tam jsou vína na všech pergolách, ať už projíždíme Chorvatskem, Itálií nebo Francií, jaké odrůdy k nám třeba na ty pergoly by se hodily?
Tak na ty pergoly rozhodně konzumní odrůdy, což se prodávají v zahradnictví, tyto odrůdy, které jsou víceméně rezistentní k tomu počasí. No. Mm-hmm. To znamená, myslím si, že jako třeba Hibernal by to mohlo být z těch jako známějších, Charvát, no, takzvané Bago, prostě jo, Millerka.
Charvát, to jsou takové ty lesní jahody?
Ano. Ty lesní jahody, tak to myslím, že by se na to asi hodilo, ale berme to spíš jako konzumní víno.
A nemusím tedy v tomto případě volit podle nadmořské výšky, kde bydlí?
No, je nejlépe se poradit s těmi v těch zahradnictvích vědí, kam se která jako odrůda hodí.
A vy máte doma pergolu porostlou vínem?
Ne, nemám. Já mám víno v lednici.
A když, a to už teď se bavím, ale i o vás, jako o vinařích, kteří mají vinice, ať už malé nebo velké. Pokud chce někdo obměňovat vinice, tak teď je ta ideální doba, podzim, třeba říjen?
Na podzim se sází, no. A ono se to obměňuje podle...
Po dlouhé době?
Je to odrůda od odrůdy. Máme třeba modrý Portugal, který jsou téměř 50-leté keře a neustále to rodí kvalitní víno. A měli jsme, taky jsme pěstovali André a ty klony byly, to víno bylo vynikající, ty klony byly taky vynikající, ale po asi 7 letech nám přestali rodit, tak jsme je museli vyklučit a nahradili jsme je jinou odrůdou.
Když se bavíme o vinobraní, protože to teď probíhá ať ve Znojmě, nebo v Mělníku, nebo tady v Praze, tak Karel IV. A jeho vinice tady v Troji, ale i na Pražském hradě, už se ví, která přesně ta odrůda, kterou přivezl, to je?
S bratrem historikem, který Karla IV. Má prostudovaného, jsme to hledali a z největší pravděpodobností je to Pinot Noir a Chardonnay, ty klasické burgundské odrůdy. Ty tady zřejmě přivezl. A je fakt, že těm Pinot Noir se na českém území a na Moravě velmi daří. A Chardonnay nakonec také.
Tak jsme si připomněli i Karla IV. Se someliérem Martinem Žurkem. Děkuji pěkně za rozhovor. Na shledanou.
Taky děkuji. Pěkný den.
Na zdraví.